Chwale mutali mefasi swaniso sapuma shumi amabeli. Ngoli ya mchali. Litabaze lifumano mwabibele yeke nile vuka ya Luka. Kauhanyo ya 8, timana ya 4 kweisafa 8. Jesu ababulela ngoli ye ali. Mutu na ilo chala peu ya hae. Hanza asa masimu peu ye nguyawe la manzila ya hatikelo akibatu ni kuchiwa kili nyunywani. Ye nguyawe la mamachwe ya hula kono ya nyana kapili kakuli ne kusinamu kamo hande. Ye nguyawe la mamikakani kono mikakani ya hula ya ipukutisa miyashwa. Mi yengwi yawe la mamubu omunde ya mela mipeo yengwi ni yengwi ya vea mwanda. Kihaekeza ali yana nilizebe autwe. Chwale vatu wabangata neba utule nguli ye kono neba sika utwisisa taluso yao na hande. Kana mautwisisa nguli ye muteleze kwalikande lelitatama kuli mautwisise hande.